Салам, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең коңшыларыбызда атлы йөрүте программамызда башлаяр. Бүгенге программамызда Кыргызстанда сиясәт дарткынлык дәвам итәр.
Бакиев беренче кезектә аның бер туугандары, аның иң якын дана үзөңгүлүштөрү аракет кылып атат.
Өзбек тәҗик рәсмиләренең сәүдә икътисади мәсьәләләре буенча алалашып белмәндеге барыда сыйны.
У совместных мер по решению вопросов по возобновлению железнодорожного транзита грузов.
Шейле дә оган салы төркмәләрен Түркменстанның телегеп бешкләре барыда фикерләрен тыңлап белерсең. Толкыларымызга кал. Кыргызстанның Ош шәһәрендә юрдыгын ортавы темир гадыга бөлмәк барыдагы листовкалар һәм дә дисклар яйрадылар. Нәмәлем адамлар тарафыннан Ош шәһәрендәки адамның яшаган җайларына ташлап кидилгән листовкалардыр, дискларда Кыргызстан ике бөлмәк һәм дә мәркәзе Ошта булган Гүнорта Кыргызстан Демократик Республикасын төрәтмәк пропаганда идиләр. Видео язга Курманбек Бакыевның сүзләре язылган булып Onda Bishkekte bolan aprel vaqalarında oppozitsiyanın vekillerinin günäkärdigi oppozitsiyanın yürüytü planına göre adamlara oq atılandığı haqda aytılýar. Şeýle mazmundaky 5000 goly disk Oş, Karasu we Alay şäherlerinde ýaýradylýar. Kırgızstanın Milli Howpsuzlyk Gullugynyň başlygy Keňeşbek Düşebaýew hem bu maglumaty tasdiklady.
Çantalaşyp işge aşyrganga Bakiyev birinji gezekde
Kırgızstan ikä bölmek üçin birinji nowatda Bakiyev, onun garnaşlary we käbir egnesleri ala dediýärler. Bu arada bizde maglumat bar. Häzirki wagtda bu ýagdaý dogrusunda derinlikli işler alınıp barýar.
Anyň bir tuugandary, anyň eng ýakyn üýüngülüşleri hereket kılıp atat.
Mundan bir hepde öň Qurbanbek Bakiyewiň inisi Qanibek Bakiyev Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolup, Bakiyewler Öňkü prezidenti hakimiyet başını getirmek üçin alada etçekdiklerini gizlemendi.
Ol yerinse 14-nji ýylda.
Ol gaýdyk geler, bu arada onun özü ynandyryp aýtyp şonuň üçin biz bu ýerde köp işleri ýol goýduk.
Oş şäheriniň ýaşaýçysy Tölegen Keldibaýewiň sözlerine görä, her bir jaýyň derwezesiniň öňüne bazarlara taşlanylýan bu listovkalar yerli halkda wagtlaýyn hökümete narazylyk döredýär. Disklerde bolsa, Günorta Kırgızstan Demokratik Respublikasını döretmek barasında çağırışlar var.
Disti görgünden giyin, eldin manayı göpçülügü, hazırkı vaktlı hükmette...
Milli Hopsuzlyk Gullugynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn yerine getirýän Keňeşbek Düşebaýew bu işleriň arkasynda Bakiyewiň maşgala agdalarynyň durandygyny häzir deriňe bu işleriniň alınıp barlaýandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Bakiyew bilen onuň garandaşlary diňe öz bäxbidiniň aladasyny diýerler.
Bakiyev birinci gezekte, anyň bir tuugandary, anyň eň ýakyn jana üýüngülüşleri hereket kılıp atat.
Siyasi törünçü Bakıt Orunbekov yurdun gün ortasında Kırgızstanı gün ortağı demirgazga bölmege dine Bakiyevin karındaşlarının hareket ediyendiklerini aytti. Ve hazırki yağdaydan peydalanıp devletin bütövülügüne şek getiresi gelen üçüncü güyüşler hatarında qonşu devletlerin çıkmağının mümkindigini sözünün üstüne koştu.
Bizdeki demokratiyalyk özgörüüler, bizdeki erkindiki umutuluu hareketleri başkalardy gözün kızartıp jatkan mezgil.
Bizdeki demokratik özgörüşlere, erkinliklere ımtılmak hareketleri başkalaryň gözünü kızdyrýan bir wagtda agyr ýagdaýdan peýdalan gowşlaryň käbir güýçler bize täsirini ýetirmäge çalışmagy mümkin. Bundan başga da biziň ýanymyzda islam radikal toparlary bar. Olaryň Ferganany öz başlyk döwlet hökmünde bölmek ideýalary bar. Bizdäki agyr ýagdaýdan şol güýçleriňde peýdalanmagy mümkin.
Ayrım güýçleri oşondoy provokasiýalyk hereketlerde ýasaşy mümkin.
Kırgızstanın gün ortasında yurdu gün orta demirgazığa bölmek ideyasının peyda bolmağı bu regionda hukuklu koruyucu organ işgərlerini güçlendirilen tertipte işlemeğe mecbur ediyar. Kırgızstanın Serhat Kulluğunun başlığının orunmasarı Çolpanbek Turzbekov'un sözlerine göre Serhat koruyucuların hem güçlendirilen tertipte işlemeğine yurdun içindeki yağday sebep olup duruyar. Onun sözlerine göre hazırki günde yağdayları durnuklulaştırmak mümkün diyen çaklamalar var. Эмма бу ягдай качан болор? Муну анык айтып билмейбиз. Шунун үчүн азыр күчлөндүрүлгөн ягдайда серхед корояр деп Чолпанбек Турузбеков айтты.
Бүгүнкү күндө ар түрдүү терс окуялар пайда болушуна мүмкүн деген баягы өзүбүздүн прогнозлорубуз боюнча биз
Сынчылар болса, юрдың күн ортасында хем темир қадығында халқың бейлі чағыршылары көп бір ұнанмаяндығыны, бейлі чағыршылары білен бақиевің тараптарларының ел алып білмежектіклерін айдиярлар. Кеплияр Азаттық радиосы. Біздің қоңшыларымызды атлы юрите программамызды дыңлайардыңыз. Біз өз программамызды өзбек тәжік қатнашқылары барыды таярлынан мағлумат білен дуам еттіргерді. 27 апрельді болып кетшен Өзбекстан білен Тәжікстанның сөуда ақтысады меселелер бойынша қосыма комиссиясының Ташкентті басланын маслығады. Нәтижесі тамамланды. Бұ хақты Тәжікстанның Өзбекстандағы илшіханасының ресмиси Сарвар Бақты хабар берді. Тәжік дипломатының сөздеріне көрі 27 апрель күні Ташкенттегі кеплешкілерде есасан 4 мәселе, яғни су энергетика ресурсларынан өнімлі пайдаланмақ, Хатлон вилайет маршруты бойынша Термиз Амузан темір жолын келтмек, үйік транзитіні үпчін етмек, хемді ықтысады қызматташылық ялы мәселелер маслығатлашылыптыр.
Сотрудничество между Таджикистаном и Узбекистаном. О совместных мерах по решению вопроса по возобновлению железнодорожного транзита грузов.
Оның сөзлеріне көрі, тараплар діңе шу мәселелер барады, теклип өп пікір білдіріптірлер. Енді кейч хейлі нәтиже келінмәндір. Өзбекстан тарапы мейхманларың ісілег өп теклиплерінің дөулет баштонына етірілжектігіні, өп мәселелерің дипломатия елі білен чөзілжектігін айтыптырлар. Сарбар Бақтиының сөзлеріне көрі, тәжік делегациясы Өзбекстан тарапынан артықмаш электрик энергиясының өз территориясы арқалы оған саны транзит етмегін сораптыр. Гидроэлектрик станциясының құрылышы мәселесі хем орта атырыптыр. Оның сөзлеріне көрі, Өзбек тарапы Рогун гидроэлектрик станциясы халқары экспертизадан кечирилип, нәтижелер ыгылан этилмегенче құрылыш ишлери билан биле реконструкция ишлерини де алып бармадлыгы талап этиптирлер. Сарвар Бахти Өзбек тәжік кеплешиклеринде адаттагы ялы хер эки тарапта хем проблемаларын тизрак чөзүлмөгү барды. Ислегин болондугуны сөзүнүн үстүнө кошту.
По возобновлению железнодорожного транзита грузов.
Тәжикстанлык караштат Сынчы Парвиз Муллажанов Өзбек тәжик катнашыкларын ярамадлаштыран суу, энергетика, рогун ва темир жол барыдагы меселелерин тиңе Ислам Керимов билен Имамалы Рахманын юзбейт сөхбетинде чөзүлмөгүнүн мүмкүндүгүн айтты.
Өзбекстанның Тәжікстанның қатнашықларының ярымызлаш жанвар бақытынына ісленік қарар діңі өкіметтегі бірінші адамының разылығы білен қаулы ділер. Шыны хасап алып, Тәжікстанның мен Өзбекстанның президенттері екі чәк кеплешмелі. Емма президенттер руын мәселесінің төрінінәкі келішмеліктер білен бағылы кеплешік кешірмегі ісілемейерлер.
Шол бір вақтың өзінде тәжікстанлық энергетиктер 28 апрель күні Рогуның экспертизасында қатнашмақ ісілегіні білдірген 10 саны дашар юрт компаниясының өкілдерінің Душенбе келендігіні мәлім еттілер. Энергетика министрлігінің мағлұматына көрі, Япония, Америка, Италия ялы дәулетлерден келен шіркет өкілдері шүгін ығылан еділен халқары тендерді қатнашар. Олардың ішінде еңіс қазанан діңе екі компания Рогун гидроэлектрик станциясының проектіні халқары экспертизадан кечірмек ішінде қатнашар. Хорматлы дыңлейчілер, сіз өзбек тәжік қатнашықлары барады таярланын, сыйынымызды дыңледіңіз. Біз өз кеплешіклерімізді қоңшы оған санынан келіп қоушын мағлумат білен дуам еттіргерс. Түркменстанның теле кеплешіклеріне оған салы түркмәлілер хем томаши диярлер. Олар түркмен дилин өстүрмөк боюнча Түркменстандын теле жайылымдарынын берилген кеплешиктерин өзлөрү үчүн пайдалыдыгын айтыярлар. Олардын кабирлери менен Кабулда кабарчымыз Шамирдан улы Мурады сөхбеттеш болду.
Хотолхан хам Демиргадык Ауганстандын Анхой, Каркын ва Хамияб этраптарында Түркменстандын теле кеплешиктерине жөнөкөй антенналар аркылуу томоша этмек мүмкүндүр. Анхой этрабынын жашайчысы Жума Мурадын айтышына көрө Түркменстандын теле жайылымдарында берилген кеплешиктерден Ауган Астанлы түркмәнләр файдаланыярлар. Һава мәгълүматларын белмәк өчен өзләренең ватан хабарларына тамаша эдиянлыкларын ул гүрүнмәрди.
көрес Түркмәстан телевизионы. Тоғытын айданды ділдерімізді қаржасығы ба. Түркмен телевизионы көріп өрті, өз әне діліміз яшыларын шоңы өрінішмек, нәй айтышмана садырақ өлі. Білдерімені діңді әбә дұрыйыз. Гөнімізді яқ көрі. Хабарларыны білдер бір шыл, ватан хабарларыны соң-соң езінді ауа хаваны айттыр. Шыны ауа хава сусаным соң Анхоя келдіер, Лебабанқы келдіер, сусаным Лебабанқы пұрра келдіер. Ана шоллары ішсек, көрежек бұрын білдер хабарларын көпірек істейіз.
Хамияп етрабының яшайшысы Халемің айдысына қаранды, бұ етрабда Түркменстанның 4 телеканалларына томаша етмек мүмкендір. Хамияп етрабында Түркменстанның радио кепілешкілер хем ешділер.
Görüyoruz, evet ya bizlerin televizyonunda mumi görüyoruz, adımız çok çoğu hem mekanlarından görüyoruz. Misal Altın Asır var, Urrak sonu görüyoruz, 4. diğer. Radyolarından günlük eşitip atıyoruz, mirasını görüyoruz. Ama yaşlarımız olsa şu yaşlığını görüyor, yaşlı kanalını.
Ona göre Türkmenistan'ın teleyelimlerinde dünya tagilikleri verilmiyor. Yönü Türkmenistan'ın telekanallarında verilen gepleşiklerin Oğanistan'da yaşayan Türkmenlerin dilinin üstmenine neticesinin bolyanını Halim Aydiyar.
Dünya haberine olsa koşulun yoktur. Olsa aydın yok ondan. Onunca siyasi kurumlara neşir edinem yok, koşulunum yok. Bir taraf devlettir. Bizler şu adı tazelikten istiyoruz. Sondan istiyoruz. Türkmenin ozalkı dillerini ya bazı adı adını bir çeynek piyala. Bana mesela kase diyoruz. Olur piyala diyoruz. Şimdi yani misal. Şimdi azatlar onları uğrun yeriz etti bizler işte. Türkmen medeniyetlerini onda görüyoruz. Türkmenin düğünü ondan belet oluyoruz. Bara bara istiyoruz. Sondan istip Türkmenliğimizi hatta sonra kuvan yeriz. Türkmen tarihlerini görüyoruz. Türkmen kahraman yigitlerini on tanıyarız. On hatta şun birileri o zaman eşitmedik olsak şundan eşitip şuna tanıyıp şuna begen kuvan veriyoruz.
Qarqın etrabının yaşayıcısı Abdülhalık bolsa Türkmenistan'ın yaşlık teleyelimine özlerinin tomaşı ediyanlıklarını aytti. Oğanistan'da yaşayan Türkmenler var da hem Türkmenistan'ın teleyelimlerinde gepleşkiler verilse deyip ol xayiş ediyar.
Altın azar miras, yaşlık Türkmenistançılar var. Haber yok, vaktinde dünya haber yok. Prezident var da uğrak, şun gururlar boyu. Sizlerine uğrak yaşlık görüyorsun. Sizlere peydalı bir soru cevap var. Döstürmekten netice köp, Türkmen edebiyatına peydası köp. Cihan haberler olsa, yana bir aydın sağlığını bilinem. O hastan Türkmenlerine hayır ediyoruz yatılarlar. Yaşlılar var da bir köpleşik verdiler.
Kulağım Sıddık'ın aydışıça Oğanistan'da yaşayan Türkmenlerin yaşları Türkmenistan'ın teleyelimlerinde efire verilen aydımsallara huvet bilen tomaşa ediyarlar. Ama Türkmenistan'ın telegepleşiklerinde dünyada olup geçen vakallar var da gurun edilmiyor.
Miras, yaşlık, altın asır görüyoruz. Bizler Türkmen dilimizi östürüyoruz. Şun, bazı bilmeyen asırımız için uğranıyoruz. Yiğitlerimiz onun sahtesi rüdünü tuvacıya ötüyle yaş 60 ya 50 olan yaşlılarımız onun miras sayılımını programdan işte alıyor ödün temin. Ya haber, dolu bir tarafta uğrayıp öz haberlerine bilir işliyoruz. Can haberimizi olur koyan yoklar.
Şunun için Azatlık Radyosu'nu dinleyip özlerinin dünya tazeliklerinin haberli bolyanlıklarını kulansa dik aittı.
Azatlık Radyosu'nun dünya hem haberleri ait veriyorlar, bizler dinliyor. Sonun bildiğim dağıtımızı yetiştirir, bildiğim mahsullerimizi ait verseler. Şunu bize karşı ediyoruz Azatlık Radyosu'nun.
Gepleşikleri geçirip Azatlık'a yetiren Şaymırdan oğlum Radi.
Azatlık Radyosu'ndan berilen gepleşiklerimiz var adı teklifleriniz, sorularınız var olsa, bizim bilen SMS arkalı hem haberleşip bilersiniz. Bizim Aşgabat'taki SMS numarımız 8 66 18 50 45. Qaytılı yarın 8 66 18 50 45. Şunun bilen bizim qonşularımızda atlı yürüyüte programmamızı geçirip qutor yarız. Onu tayyarlap diqqatınıza yetiren men Maysa. Programma redaktorlığı eden Quvanç Kere. Yine de efir tolqullarında duşuyancaq. Hoş, sağ olun.